Sapta 5. Ananias da Sapira. Tomo asago kanavava Ananias. Makawana Sapira yavata ita no iwigimare. Ma Ananias ma nevana ivo viviri ma nevana apasol iveres. Ma ke iti debe kurisi da nevana ivotani. Makawana ivivagine da weniberana iberai. Mapita ivona bo. Ananias, avi kubine kukuivagine da seitan vinovem na kanuma vovo karavina kurina kuvibero da amtano manena nevana kuvoviviri. Tano na rapemuai, ma kuvigimare, tuna kubine manena na tam ammane. Amkayovanai kutabirai. Avi kubine weniberana berona kuberai. Ke wawaya kurikai kutibero. Ma God kurina kuvibero. Ma Ananias wenisisi na ivianei na yagiagina ipeku da irabobo. Wawaya pieres ivianei da aviavisina itupua na iabumana kirakai. Ma vagina, yara gaivomiri da tupuina igerei ma ikavari ikibau da idogoi. Ke maragurina makawana irui. Ma ke itakovi da aviavisina itupua. Mapita wavine na ivitarakia nebo. Kevoneku, tama Ananias tano kovigimare na mane na kudubina weni, bo. Ma wavine na ivona bo.
Vagina manena.
Ma ivona potei bo. Ikikawa konotanotai da bada inakanuma ovo karavina koti bero bero wei. Kekitai, yaraga kawami idogoi na enenya kaibao kumatuketa. Matamba de inakavara kaibuem. Ma yagi na iwavine na pita magino na ipeku da irabobo. Ma yaraga irui ma ikitai da irabobo ma ikavara kaibue da kawana riri na idogoi. Ma vitu magana damsi kudubisi ma bade wawa ya peresi weni berasi sisi na iviane na iabu mana kirakai. Apasol gubagubagisi peresi ivia wasisi. Apasol beragamagamasi, mamatakira pearisi wawaya kamosia iberaberai. Mamaranonu wa vitumagana damsi, Solomon inatupatina kamonai ibivike daburana. Wawaya pearisi Jerusalem kamonai ibivike genisi, ma iavokawa ke ititumagana, na ke yawata itike daburana iamna iabuyabumanesi. Ma keega da maranonu wa wawaya via iruru ikukamosi. Wivine matomotomo wa ivikare da bada ivivitumagane, ma ikoroto irakarakata. Ma apaso ribera gamagamasi kubwine, wawaya turaturasi gubagubagisi, ikawakawarisi, da keta barana irito maduya tepasia ivivikenisi. Ikayawana da pita ibababa inenaena keyakeyuna, itarogosi da itayawasa. Ma bade koroto gamana meagai gisigisisi, Jerusalem ririnai, irie riei, apasol kurisi. Iwawaya gubagubagisi, ma iavokawa kanuma beroberosi itoa tepanisi, na irutina piesi, da kudubisi iawasa. Wawaya apasol ibitupaketo wanesi. Nani murinai, taparoro badana gamana, turaturana sadusi damsi yawata, inu wakapi irakata kirakai apasol kurisi. Tuna kubine ipatumisi maku gabura iteresi. Madidibara ibada inanea gabura matuketina ivotawe ma ivinawesi da ikibao. Ma ivonesi bo. Kona e datapararo numana garina kamonai. Kona mwiri ma wawaya kurisi Yesu varana buibina. Ma yawasa vuna sisiina. Na kudubina kona dimi. Mara itom ma ikikawa anea ivonesi na iberai. Iru itapararo numana gari na kukamona, ma vibebe na ivikarei. Tapararo badana gamana turatura na yawata iwikidaburana, ma Sanhedrin damsi kisisi ya iwanatawe, da jiu damsi iwawaya gamagamasi, kudubisi ipisi duu kubwini. Ma tapararo numana kanapotapota iwanatawesi, kugabura numana da apasol itarutina piesi. Ma kugabura numana inekibao, da apasol kega. Tuna kubine ivovira da ivimamatara. Ivona bo, Matuketa guduguduna, maseri wawa isinani, ipotapotai. Makabota weina wawa yakamona ikega. Mataparoro baba desi ibabada, mataparoro numana kana potapota ibada, weni sisina, ibianeina inota iragaraga. Manuanuasi ibibitetei, da avia visina itatupua. Mawawa yasago ipisi maibonya sibo. Koviana, wawa isukugabura koteresi na taparoro numana gari na kamonai, emu mwirima wawa yakurisi ibeebeena. Ma potapota ibada sisina ibianei, na inaseri wawa isi yawata inae da pasol irutinisi. Pikasi ya irutinisi, yamna yabumana kirakae da wawa ya wakimi ya itaravisi. Irutinisi da senidren maginosi ya iteresi, da taparoro bada na gamana ititupaviresi. Matuna ivonesi bo, sisi ya bagibagi na kaveremi. Kabo na tanimi da Yesu awana ike koti bebeena. Makega, kovika wakikae, da ami bibebe na Jerusalem inunui. Mabade kokayo kayo da Yesu inarabobo kubwine koti wabukai. Pita apasol turatura na yawata ivona potesibo. Ke wawa ya sago kanavote kateke da God inakinakaba. Yesu korosia ikotuparatui, makovira boboi. Ma itaka eki kimao I God iberai da rabobua ivomuiri. Ma iruepae da vibada na iverei, na katagea na ivi makeini, da tuna na kaivavo ma vivi yawa. Ma Israel damta taraboga everevereta, da itabera beroberosi, tinu wapoyei, ma tamuri kupukuputei, da God notatawea na inavereta. Weni berasi kudubina, matakeyai kakitai, na kaima matarei. Ma badekanu ma vovo karavina idebe wawaya kurisi, da vona vagata. Ma iya wakawa God evo bote katekei, na kanu mina inaveresi da kaipuyo. Sanhedrin baba desi weni sisi na iviane na nuanuasi ipu kirakae. Ma ikaye wana da pasol itirabobose. Ma peresi sago ivomuri da itisisia. Kanavava Gamariel. Tuna na vona vioyewa na vibebe na wawajina. Ma tuna na Israel damsi ivigegena ma ikaye wana gamana. Ivo mwiri na ivona kayaraga da pasol Sanhedrin kamonai itikibunisi da maragisina kupuna itamakaya. Ma Sanhedrin baba disiwonesibo. Israel baba dimi. Kovinu anotano takimatana amuriai da aviasina taberai weni tomotomo wisikurisi. Rorovakawa tomo asago kanavawa te yudasi ivo mwiri ma ivona wana da tuna na wawa ya gamana. Matomotomo wa ivi 400 ikivini. Wawa ya teyudasi kivunui, makana kivi kivi na ivi ruboge bogesi. Da abia visina ivikare, da itaberai na imomuwa. Mateyudasi murina e gariri tomo asago kanawawa, Judas, na viva watura marana ivomuiri, ma inawawa ya ivinawesi da rom baba da kurisi ivigavia. Tunaba de ivira boboi, ma inawawa ya ivi ruboge bogesi. Tunakubine avona vona vinotimi, da weni tomo tomo wis kota voteresi. Kovona tawesi inanae, mike da timani inotiai weni berasi ebera berai, na karakawa inakovi. Ma mike da weni notasi God guabina ipisi, na ke kovo kovo gina, da kona gudusi. Gudusi koti paparane, na konotae da God koti kawapate. Gamariel inasisi ya kubine, Sanhedrin baba disi inota ivirae. Ma apasori kwatusi irui, ma potapota damsi ivonesi da iwidisi. Ma sisia bagibagi na ivonatanisi da ke Yesu avana itisisia, ma ivotawesi inae. Apasoro Sanhedrin duguna ikibutawei, ma ivinu abuibai, yamna God ivinesi da Yesu kanakava kubuine, itawokarakwara. Mamarano noa tapororo numana gari na kamunae, ma numa nunusia Yesu varana bibuina, ivivi bebeena, ma idimadimada tunana God inavivivinevine wawajina.